SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Аливаа улс үндэстэн урамшуулдаг зүйл нь юу байдаг вэ? Олон австралчуудын хувьд энэ нь спортын талбай хэмээн хариулах бах. Хөлбөмбөгийн талбайгаас атлетикийн зам хүртэл Австралийн уугуул тамирчид үндэсний спортын түүхийг бүтээж олон соёлт, олон нийтийн дундах гүр болж Австралийн үндэсний онцлогийг бэхжүүлж байна. Өмнөх үеийнхний гаргасан мөрөөр тэдний спортын амжилтууд төлөөлж буй орондоо мөнхөд үлдэх тэмдгийг үлдээдэг юм. Спортын оролцоо, тэгшэрх, боломжийг дэмжих хүчээр анхны үндэстэн тамирчид үндэсний ухамсарт чухал байр суурийг эзэлдэг. Тэд ирээдүйн хойч үеийг илүү хүчрэхийг болохыг ирмэлцэж, Австралийг бахархалтайгаар төлөөлөхөд урам өгдөг юм. Мэргэжлийн спортын оргилд хүрэхийн тулд олон жилийн дадлага, тууштай хөдөлмөр шаарддагддаг. Австралийн уугуул тамирчид, тухайлбал мэргэжлийн хөлбөмбөгийн тоглогч Лидия Уильямс болон олимпийн тамирчин асан Кайл Вандер Куп нарын хувьд өмнөх тамирчдыг харах нь олон улсын спортын өрсөлдөөнд ертөнцөд амжилт гаргах хүсэл эрмэлзлийг нь бадраадаг байсан хэмээн ярьсан юм. Лидия Уильямс, баруун Австралийн өмнөд баруун бүсээс гаралтай Нонгор эмэгтэй. Тэр Австралийн үндэсний эмэгтэйчүүдийн хөлбөмбөгийн баг болох Матилдас багт хамгийн удаан тоглосон хаалгач юм.
I've always loved sport and always loved football and playing and representing.
Би спортод хайртай. Хөлбөмбөгт дурлаж, тоглож, улсаа төлөөлдөг байсан. Гэвч бас энэ нь надад өөрийн соёлыг, өөрийн ард түмний төлөөлөх үлгэр жишээ болох маш гайхалтай боломжийг олгосон юм. Ханаас ч гаралтай байсан мөрөөдлөө биелүүлэх зам байдаг юм шүү гэдгийг харуулж чадсан.
And make your dreams a reality.
Түүний спортын өрсөлдөөнт аялал Калгурли хотод хүүхэд байхад нь эхэлжээ. 2000 оны Олимпийн наадамд Кэти Фримен харахад үнэхээр гайхалтай байсан. Анхны үндэстэн эмэгтэй улсаа төлөөлөн алтан медаль хүртсэн тэр мөч. Энэ надад маш хүчтэй урам зориг өгсөн юм. Би үнэхээр үлгэр жишээ авсан. Би ч бас энэ их өрсөлдөөнд спортоор үргэлжлүүлэн хичээлж сайжирч байгаагаа харж байсан. Өөрийгөө сорьж чадсан юм. Үргэлж сорилтонд бэлэн байж, сорилтод дуртай байсан. Би буцхыг үнэхээр хүсдэггүй байсан юм. Энэ урам зориг намайг ургаж түлхдэг байсан. Лилиагийн спортын карьер түүнийг дэлхийн тавцанд гаргасан юм. Тэр 2 олимп, 5 дэлхийн цомын тэмцээн, 6 Азийн цомын тэмцээнд Австралийг төлөөлж алхам тутамдаа саад бэрхшээлийг даван тулсаар ирсэн юм
аа. I think the team that I was put in with my teammates, everyone has a really diverse.
Багийнхан маань бүгд янз бүрийн гаралтай хүмүүс байсан чи бид бүгдээрээ нэг зүйлийн төлөө байсан юм. Энэ бол спортод анх орж ирсэн үеэсээ илүү сайжирч гарах юм шүү гэсэн ойлголт. Карьерийнхаа туршид бид ирчүүдтэй ижил цалин авах тэмцэл хийж ирсэн. Бид олимпийн талбайд Aboriginal талбайгаа мандуулж чадсан. Манай баг саадыг даван туулж, хүмүүс итгэл үнэмшлээрээ дуу хоолойгоо өргөхөд жинхэнэ нэгдсэн баг байж чадсан гэж би боддог юм. Кайл Вандер Куп саадтай гүйлтийн төрлөөр 2 олимп, хэд хэдэн Commonwealth Games, мөн дэлхийн аваргын олон тэмцээнүүдэд Австралийг төлөөлж оролцсон юм. Кайл бол New South Wales-ийн иргэн бүсийн нутгийн Warimi UN овгийн удам угсаатай хүн. Түүнийг бяцхан хүүхэд багт нь Бернард болон Патрисиа Вендер нар үрчилж аван өсгөжээ. Хүүхэд багтаа спорттой танилцсан нь түүнд өөрийгөө илэрхийлэх, бүлгийн нэг хэсэг байх мэдрэмж авахд ихээхэн тусалсан гэлээ.
Being adopted at 5 weeks of age, one of my.
Намайг 5-7 хоногтай байхад өргөж авсан юм а. Би яагаад аав ээж та хоёроос өөр байгаа юм бэ? Яагаад би өөр арьстай юм бэ гэхмэд асуултууд миний анхны сорилт байсан юм. Спорт миний амьдралд орж ирсэн тэр үед их л сонирхлыг минь татаж эхэлсэн. Бага сургуулийн хүүхдийн атлетикаар дамжин би ямар нэгэн зүйлд холбогдож байгаагаа мэдэрсэн юм. Өөрийн мөн чанар, онцлогоо илүү гүнзгий ойлгохоор хичээж байхад нь түүнд эцэг их болон найз нөхд нь ихээхэн урам өгдөг байсан тухай тэр ярьсан юм. Кайл хүүхдүүдийг төрөл бүрийн зам, талбайн тэмцээнүүдэд танилцуулдаг спортын хөтөлбөрт хамрагдаж, энэ нь ирээдүйд Австрал төлөөлөх зам руу хөтөлжээ.
I got disqualified every week in the war.
Би алхалтын төрөлд бараг 7 хоног бүр хасагддаг байсан. Будаж үдсэн, өсрэлт оролдож үдсэн, Восбурийн флотыг хийж чаддгүй байсан юм. Би маш нарийнхан туранхай байсан учраас том спринт гүйлтэд ялах боломжгүй байсан. Гэхдээ саадтай харилтын төрөл гарч ирсэн. Энэ нь үнэхээр техник чадсан, баг зэрэг сорилттой саадыг давж өсөрдөг спорт. Тэгээд л би өөрийн дуртай спортоо олж чадсан юм. Кайлийн спортын аялал түүнд уугуул эрхтэй гэдгээрээ өөрийгөө ойлгож, тухайн байдлаа хүлээн зөвшөөрөхөд чухал байлаа. Баг сургуульд байх үеэс Леонил Роуз, Эван Гулагонг зэрэг хүмүүст дурлаж байсан юм. Бас аз тохиоч Aboriginal хөл бөмбөгчин Морис Риоли манай сургуульд ирж хөл бөмбөгийн түүхээ хуваалцсан. Бас өөрийн Aboriginal өв боломжлаач хуваалцсан юм. Тэр намайг ажилчдын өрөөнд байхад ирээд Кайл Aboriginal хүн байна гэдэг сул тал биш. Харин давуу тал. Чи үүнийг ашиглах хэрэгтэй гэж хэлсэн юм. Ийхүү өөр нэгэн уугуул тамирчны үг Кайлийн потенциалыг нээхэд ихэд том нөлөө үзүүлжээ. Кайл нэг өдөр Австралиг төлөөлөн ургаш гүүхийг хүссэн юм. Тэр ногоон алтан өнгийн өмсгөлийг өмсөж өөрийгөө сорихыг зорж байсан юм. Ингээд Кайл 1990 онд Шинэ Зеландийн Оукленд хотод болсон Commonwealth Games-т Австралиг төлөөсөн юм.
I was lucky enough to be on that team with Cathy Freeman and we're both teams.
Би Кэти Фримэнттэй хамт тэр багт байсан юм. Бид хоёулаа өсвөр насны хүүхдүүд байлаа. Кэти 16-атай, 18 настай Кайл байлаа шүү дээ. Энэ бол миний хувьд өөрийн мөн чанарыг хамгийн анх тодор мэдэрсэн үе юм. Би австрал хүн гэдгээ ойлгож, ногоон алтан өнгийн хувцсыг өмсөж байгаач, бас австралийн уугуул хүн гэдгээ мэдэрч, тэр ногоон алтан өнгийн хувцсыг өмсөх боломжтой гэдгийг ойлгосон анхны мөч юм. Лидия Уильямсийн хувьд тэр өөрийн багийг төлөөлөхөс гадна өөрийн улсаа бас соёлоо төлөөлөх нь түүний спортын аяллаа чухал хэсэг байсан юм. Тэд дэмжлэг үзүүлж, анхны үндэстэн эмэгтэй хүнийх нь хувьд түүнийг амьдралыг ихэд сонирхож байсан юм. Үүний зэрэгцээ бага ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрдөг, эвтэй найрсаг байлахад ихэд анхаардаг байсан тухайгаа тэр ярьлаа.
For me it's really important to represent my country along with my culture.
Надад улсаа соёлоо төлөөлөх нь үнэхээр чухал. Эцсийн эцэст бид өмсгөлөө өмсөхдөө Австралийн туг болон бэлэгдлийг харуулдаг. Гэхдээ илүү чухал нь баг нь соёлын хувьд маш баялаг байсан юм. Хувцас солих өрөөнд Aboriginal болон Torres-ийн хоолын арлуудын туг байдаг. Энэ баг олон хүний оролцоо бахархлыг дэмждэг юм. Надад хоёул ингэ төлөөлөх боломж олгосноо үнэхээр
гайхалтай.
Kyle Wander Coop-ийн хувьд спортын өрсөлдөөнд аяллан дуусан ч түүний түүхэн замнал үргэлжилжсэн байсан юм. Та спортын тамирчин биш болсон ч гэсэн энгийн амьдралаа үргэлжлүүлэхийг оролдоно шүү дээ. Гэхдээ аслагдсан олон нийтийг зорж очиход хүүхдүүд, ахмадууд, эмээ өвгөө нар би чамайг зургтаар харсан шүү. Чи бидэнд маш их урам зориг өгдөг гэж хэлэх тэр мөчд спортын хүч чадлыг үнэхээр биширдэг.
Sports a powerful thing.
Олон улсын хөл бөмбөгийн од өөрчлөлт авчирсан хүмүүс Лидия болон Кайл аль аль нь спортын хүч нөлөөг ингэж үзэж байна.
I've met I'd say a good half a dozen maybe to a dozen.
Би хүүхдээ Кайл гэж нэрлсэн олон гэр бүл хувь хүмүүстэй таарч байсан. Нэг онцгой тохиолдол санаанд тод үлдсэн байна. Би Алис Спрингст нэгэн гэр бүлтэй таарахад аав над дээр ирж өөрийгөө танилцуулаад хажуудаа бяцхан хүүгээ дагуулж ирсэн юм. Тэгээд хүүдээ хандаад хүмүн би чамд нэр чинь авраг гэсэн утгатай гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр хүн чинь энэ байна. Чамайг энэ хүнээ санаа авч нэрлсэн юм гэдгийг чи мэдхүү. Энэ бол Кайл. За хүмүн Кайл танилц гэж хэлсэн юм да.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.